Το Φωτεινή, το θέατρο που μας έλειψε πολύ, πολύ, πολύ εδώ και δεν ξέρω πόσους μήνες πίσω πρέπει να πάμε για να κάνουμε, να θυμηθούμε, να πάμε πίσω σε θεατρικές αναμνήσεις. Τώρα λοιπόν, την Τετάρτη 7 Ιουλίου έχουμε πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους με την Ελένη του Ευρυπίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, μετάφραση Παντελής Μπουκάλα, σκηνοθεσία Βασίλης Παπαβασιλείου, μια παράσταση για τη ματαιότητα του πολέμου. Μια παράσταση που θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο και στην Επίδαυρο, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Θα ταξιδέψει και σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις. Όμως περισσότερα θα πούμε συζητώντας με την Έμιλη Κολιανδρή, την Ελένη της παράστασης, που έχουμε σε τηλεφωνική σύνδεση. Καλημέρα, κυρία Κολιανδρή.
Καλή σας μέρα.
Να σας καλωσορίσουμε με την ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι η πρώτη σας συνεργασία, αν δεν κάνω λάθος, αυτή με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
Ναι, ακριβώς. Είναι η πρώτη και. Είναι ένα φοβερό δώρο μετά από αυτή όλη την ιστορία όντως που ζήσαμε της πανδημίας να έχω την ευκαιρία να είμαι σε αυτή την υπέροχη πόλη με αυτό το φανταστικό έργο, με αυτό το μοναδικό σκηνοθέτη και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Είναι όλο ένα πολύ μεγάλο δώρο.
Πώς σας βρήκε λοιπόν, κύριε Κολιανδρή, αυτή η πρόταση για το ρόλο? Ποια ήταν η πρώτη σας αντίδραση?
Η πρώτη μου αντίδραση ήταν ότι ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα μπορέσω, γιατί μένω στην Αθήνα, έχω οικογένεια, έχω δύο μικρά παιδιά, θα έπρεπε για τρεις μήνες να τα εγκαταλείψω όλα και να είμαι στη Θεσσαλονίκη, πράγμα που φάνταζε αδύνατο.
Και ειδικά το καλοκαίρι που τα παιδιά έχουν πιο πολλές ανάγκες.
Είμαι εδώ από τις 19 Απριλίου.
Βέβαια, προηγήθηκε το διάστημα της πρόβας, έτσι, ναι.
Ναι. Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο project, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούσα να ησυχάσω. Ήταν μεγάλη πρόκληση ο ρόλος, αυτό το έργο που δεν ανεβαίνει και συχνά και είναι ένα πολύ, είναι μοναδικό έργο και βεβαίως και η προοπτική να δουλέψω με τον κύριο Παπαβασιλείου, με τον οποίο δεν είχα ξανασυνεργαστεί. Και έπρεπε, τώρα που πλησιάζουμε ας πούμε στο τέλος αυτών των προβών, σίγουρα λέω ότι έπρεπε να τον γνωρίσω.
Μια που αναφερθήκατε τώρα στον κύριο Παπαβασιλείου, στην πόλη είναι ιδιαίτερα γνωστός γιατί διατέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής στο Κρατικό Θέατρο επί σειρά ετών και σε δύσκολες εποχές για το Κρατικό Θέατρο. Πώς ήταν η συνεργασία σας, ένα σκηνοθέτης που λέμε των ηθοποιών, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Παπαβασιλείου, γιατί δεν είναι και υποχρεωτικό να είναι κάθε σκηνοθέτης των ηθοποιών?
Ναι, αυτό που λέτε, ναι, είναι πολύ κέριο, γιατί όντως έτσι είναι. Θέλω να πω, το μεγαλύτερο του νιάξιμο νιώθω ότι είναι προς τον ηθοποιό. Πέρα από το πώς θα είναι αισθητικά η παράσταση, πώς θα είναι το κοστούμι, η όψη, η μουσική, η αισθητική, η μεγαλύτερη του δουλειά γίνεται σε σχέση με τον ηθοποιό και αυτό που εμένα με συναρπάζει είναι ότι αυτό που ζητείτε ανά πάσα στιγμή είναι η χαρά. Και αυτό, ξέρεις, δεν είναι πάντα δεδομένο. Έχουμε συνηθίσει να πιεζόμαστε πολύ στη δουλειά, να έχουμε μεγαλώσει με την αντίληψη ότι για να βγει κάτι καλό πρέπει να περάσεις από πολύ σκοτεινούς δρόμους ή να πιεστείς ή να δυσκολευτείς ή να ματαιωθείς. Και ξέρεις, υπάρχει και αυτός ο δρόμος που μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς και να είσαι και χαρούμενος. Αυτό δεν είναι.
Και κάτι που συζητήθηκε πολύ φέτος, κυρία Κολιανδρή, με αφορμή όλες αυτές όλα αυτά που βγήκαν στο φως και που μας έχουν κάνει και εμάς να μένουμε άφωνοι, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, θεωρήθηκε ότι η νόρμα, ο κανόνας, είναι αυτό που λέτε, να παιδεύεσαι για να βγει κάτι στο θέατρο.
Δεν είναι πάντα απαραίτητο. Μη σας πω ότι έτσι μέσα στα χρόνια αυτό καταλαβαίνω ότι όσο ήταν. Σίγουρα σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται η πίεση και ίσως μερικές φορές βγαίνει ο καλύτερος εαυτός σου με έναν τρόπο, αλλά από την εμπειρία μου μέχρι τώρα νιώθω ότι τελικά τον καλύτερο σου εαυτό μπορείς να τον βγάλεις όταν νιώθεις ότι έχεις απέναντι σε έναν άνθρωπο που σε εμπιστεύεται, που σε θαυμάζει με έναν τρόπο εκείνη τη στιγμή, που υπάρχει μια σχέση αποδοχής και έρωτα.
Μάλιστα, οπότε, τώρα έτσι είναι, έτσι ακριβώς.
Τώρα να συζητήσουμε λίγο και για το έργο, κυρία Κολιανδρή. Διαβάζουμε ότι η Ελένη το Ευρυπίδη είναι μια σχεδόν καταχρηστικά θεωρούμενη τραγωδία, καθώς διακρίνεται για τα κωμικά στοιχεία της. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, πώς το ερμηνεύετε?
Είναι, όπως σας είπα, ένα έργο πολύ πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια αντιτραγική τραγωδία. Είναι σαν ο ίδιος Ευρυπίδης να ξεμπερδεύει με την τραγωδία μέσα στις πρώτες 20 σελίδες, κάνει το χρέος του, ας πούμε, στην τραγωδία, και μετά οδηγείται σε μια, θα τολμούσα να πω, φάρσα. Δηλαδή ο τρόπος που παρουσιάζει τους ήρωες του πολέμου, το Μενέλαο, όλους τους άντρες με έναν τρόπο, τα περιστατικά, η αλυσίδα των περιστατικών που οδηγούν σε αυτή, ας πούμε, την λύτρωση και την απελευθέρωση της Ελένης και του Μενελάου για να φύγουν, οι πλεκτάνες που στείνουν, έχουν μια φαρσική, ας πούμε, υφή. Και βεβαίως, και γιατί ο κ. Παπαβασιλείου αγαπάει τη φάρσα, αγαπάει το θέατρο του Καραγιώζη, αγαπάει, δεν είναι καθόλου σοβαροφανής ο ίδιος, το στρέφει όσο μπορεί, όλο και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει δηλαδή μια ελαφράδα στην παράσταση αυτή, κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε τραγωδίες.
Το οποίο φαντάζομαι σας αποκάλυψε και εσάς δρόμους, γιατί πάντα είχα την αίσθηση ότι έτσι τη φλερτάρετε αυτή την σχέση με την κωμωδία.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά με ευχαριστεί πάρα πολύ σαν είδος, αλλά και με έναν τρόπο με απάλλαξε με την έννοια ότι εγώ είχα ένα φόβο πώς θα αντιμετωπίσω την Ελένη, που είναι αυτή η ωραία Ελένη που δεν έχει υπάρξει ποιητής για ποιητής που να μην έχει αναφερθεί σε αυτό το πρόσωπο, και έχει πάντα για μένα είχε κάποιο βάρος σαν ηρωίδα. Αλλά κάπως και πάντα με την σύνδρομη του κ. Παπαβασιλείου, ο οποίος με απάλλαξε λέγοντάς μου ότι αυτή η Ελένη είναι η Ελένη που θα φτιάξεις εσύ, δεν είναι ούτε η Ελένη που έγραψε ο Όμηρος, ούτε ο Ηρόδοτος, αφού και ο Πίθος είναι τελείως διαφορετικός. Δεν είναι πια, δεν συναντάμε πια την Ελένη για την οποία παράτησε τον άντρα της και για την οποία έγινε όλος ο πόλεμος στην Τρία και χάθηκαν όλες αυτές οι ανθρώπινες ζωές. Αυτή η Ελένη η Δύσμηρη την είχε πάρει ο Πάρης από τη Σπάρτη και την είχε πάει στην Αίγυπτο, ενός, θα λέγαμε, μια σύγχρονη μετανάστρια, ας πούμε, αλλά όχι μετανάστρια, περνούσε καλά, θέλω να πω, στην Αίγυπτο, σαν να πήγαινα εγώ τώρα, ας πούμε, στο Άμπου Ντάμπι ή στο Ντουμπάι για λίγα χρόνια. Και όλα αυτά που έγιναν ερήμην της. Οπότε με αυτή την έννοια είναι ένα καινούριο πρόσωπο αυτή, Ελένη, που καλούμε να φτιάξω εγώ.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί ενώ είναι πολύ συζητημένη η Ελένη, ολόκληρος πόλεμος έγινε για τα μάτια της, από την άλλη πλευρά την τραγούδησαν τόσοι ποιητές, όπως είπατε, όμως ένας είναι ένας χαρακτήρας που μας διαφεύγει, πιστεύω, δηλαδή εγώ πάντα έτσι το βλέπα, με μια περιέργεια, ένας δυσερμήνευτος, θα έλεγα, χαρακτήρας. Ποτέ δεν ξέρουμε ποια ακριβώς είναι η Ελένη, ενώ την Αντιγόνη, ας πούμε, τέτοιες ηρωίδες, αν μπορώ να σκεφτώ, έχουμε το ψυχογράφημά τους. Η Ελένη ποια είναι? Εσείς τι διαδρομή κάνατε μέσα από αυτή την προετοιμασία?
Η Ελένη, ακριβώς επειδή έχουν γραφτεί τόσα πολλά για αυτή, είναι σαν ο κάθε συγγραφέας, ο κάθε ποιητής έχει αφήσει πάνω της και το δικό του χάραγμα με έναν τρόπο. Και επειδή και η Ελένη είναι η προσωποποίηση, ας πούμε, μιας αφορμής που πάντα ψάχνουν οι άνθρωποι για να κάνουν πράγματα, δηλαδή για έναν πόλεμο, για μια απάτη, πάντα πρέπει να υπάρχει αυτή η αιώνια αφορμή. Δεν μπορείς να πεις ότι ναι, πάω και σκοτώνω γιατί θέλω να γίνω πλούσιος. Και είναι αυτό το... Πρέπει πάντα, ξέρεις, να εξπραίζεται ο σκοπός από μια αφορμή. Νομίζω γι' αυτό αυτή η γυναίκα έτσι είναι ένα... διφορούμενο, ας πούμε, πρόσωπο, γιατί τις έχουν φορτώσει πάνω της όλα τα εγκλήματα της ανθρωπότητας με έναν τρόπο.
Έτσι, συμβολοποιήθηκε τόσο πολύ που
χρεώθηκε έναν ολόκληρο πόλεμο, ως μη όφιλε μάλλον.
Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι μια γυναίκα που η ομορφιά της, ενώ σε άλλες γυναίκες μπορεί να είναι δώρο, για αυτήν, όπως λέει και η ίδια, την κατέστρεψε.
Τώρα έτσι, να πούμε, πείτε μας και δύο πράγματα, έτσι, πώς βιώσατε κι εσείς το διάστημα της καραντίνας, ως ηθοποιός δηλαδή, που χωρίς καμία δραστηριότητα.
Που είναι μια συνθήκη, να πούμε, πολύ ξένη με την ιδιότητα
με τη
του ηθοποιού.
Τη φύση του ηθοποιού.
Που συνδέεται με το κοινό, με την επαφή με το κοινό, κυρίως των θεατρικών ηθοποιών.
Ναι, είναι πραγματικά, ενώ στην αρχή, όταν ξεκίνησε, ας πούμε, πέρσι το Μάρτιο, ήταν λίγο και σαν ένα δώρο, λες, αχ, μια παύση μέσα από όλη αυτή την στη ζωή που κάνουμε συνέχεια μια παράσταση μετά την άλλη και τη μια δουλειά μετά την άλλη και δεν προλαβαίνουμε να σταθούμε και να ξεκουραστούμε και να χαλαρώσουμε. Αλλά η τόσο μεγάλη διάρκεια και η τόσο μεγάλη αποχή από τη σκηνή, γιατί είχαν γίνει και κάποιες, εγώ προσωπικά συμμετείχα και σε κάποιες παραστάσεις που έγιναν live streaming, αλλά αυτό, όσο καταλαβαίνω και την ανάγκη του να συμβεί, γιατί όντως υπάρχουν για κάποιους ανθρώπους, το θέατρο δεν είναι πολυτέλεια και θέλουν να το έχουν στην καθημερινότητά τους, οπότε το καταλαβαίνω πολύ με αυτή την έννοια, αλλά όσο όσο απαραίτητο είναι, ήταν και άλλο τόσο δύσκολο, γιατί είναι αφόρητο το να παίζεις χωρίς κοινό. Δηλαδή είναι σαν άλλη δουλειά.
Είναι αυτό που πολλές φορές περιγράφεται η ηθοποίη, ότι αναπτύσσεται μία σχέση του ηθοποιού στη σκηνή με το κοινό και εμείς δεν μπορούμε και πολύ να το καταλάβουμε, αλλά μάλλον όλο το μυστικό είναι εδώ.
Εσείς μπορείτε και εμείς μπορούμε. Ναι, είναι μία σχέση που αν αφαιρέσεις ένα από τα δύο μέλη, δεν κάνει την ίδια εξίσωση.
Εμείς το αντιληφθήκαμε τώρα, έχετε δίκιο, με τις online παραστάσεις, που είναι κάτι εντάξει που η τεχνολογία επιτρέπει να γίνει και ήταν και αυτό μία λύση, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς ακριβώς αυτό.
Βέβαια. Και ήταν και εγώ δηλαδή τώρα νιώθω ότι καλούμαστε να πάμε στην Επίδαυρο ή σε μεγάλα θέατρα που απαιτούν, ξέρεις, μια άλλη φυσική κατάσταση. Και απ' την άλλη νιώθω ότι όλη αυτή η περίοδος που κάτσαμε, κάπως σαν να παρακάτσαμε.
Έτσι.
Και κάπως και τα, σαν να μικρύναμε λίγο και τα εκφραστικά μας μέσα κάπως σαν να μικρύναν. Από τη μετακίνηση αυτή, κουζίνα, σαλόνι, σαλόνι, κουζίνα. Οπότε πρέπει να γίνει σαν μια διπλή δουλειά για να επανέλθουμε.
Έχετε
αλλά
απόλυτο δίκιο.
Άλλη, είναι μια μεγάλη συγκυρία αυτή η συνάντηση τώρα μετά από τόσο καιρό, που πρέπει να την κάνουμε να αξίζει. Δηλαδή είναι σαν ένα ραντεβού που άργησε πολύ να δοθεί, να γίνει, και νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς που φτιάχνουμε τώρα παραστάσεις για αυτό το καλοκαίρι ειδικά, να είναι γιορτινές.
Έτσι ακριβώς. Κυρία Κολιανδρή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εν αναμονή της πρεμιέρας που θα θυμίσουμε ότι έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 7 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους με την Ελένη του Ευρυπίδη.
Να σας ευχηθούμε. Και παίζουμε στις 7, στις 8 και στις 9 Ιουλίου στο Δάσος.
Έτσι. Και μετά ακολουθεί η συνέχεια της παράστασης για όλο το καλοκαίρι και μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Εμείς συζητήσαμε.